Друзі, перед тим, як ми продовжимо вивчення послання до Галатів святого апостола Павла, ми коротко помолимося. Господи, поблагослови нас на вивчення Твого святого та вічного слова. В ім'я Твоє. Амінь. А зараз, дорогі друзі, ми розглянемо із шостої глави дуже важливий сьомий вірш. Я зачитаю його. «Не обманюйтеся, Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, те й пожне». Це є дійсно чудові слова в Святому Письмі. Цей непохитний закон діє у будь-якій сфері життя. Займаючись сільським господарством, якщо ти посієш зерно, то жатимеш зерно. Посієш бавовник – жатимеш бавовник. В сфері моралі ти також жатимеш те, що посіяв. В Євангелії згідно Матвія, розділ 13, читаємо про те, як Ісус Христос розповів притчу про сіяча та про жінців. Одного разу відвідувач в'язниці проходив повз камеру, в котрій в'язень займався штопанням своєї арестантської одежини. Аби зав'язати розмову з в'язнем, відвідувач звернувся до нього з такими словами: «Привіт, я бачу, ти зайнявся доброю справою». В'язень підвів очі та відповів: «Так, пожинаю плоди своїх трудів». Проголошений в цих рядках послання до Галатів принцип є непорушним, незмінним та непохитним. Цей принцип не може бути змінений ні на йоту. Цей принцип справедливий для будь-якої сфери людського життя. Якщо посієш пшеницю, матимеш пшеницю. Яблука ніколи не виростуть на горіховому дереві. Іноді стебло кавуна виростає довжиною кільканадцять метрів, але невідомо жодного випадку, коли б на кінці найдовшого кавунового стебла визрів гарбуз. На кавуновому стеблі завжди визрівають лише кавуни. В Єгипті в саркофагах древніх фараонів сучасні археологи знайшли пшеницю віком понад 5000 років. Вчені посіяли цю пшеницю, і виросла пшениця. І через 5000 років зерна пам'ятали про те, що вони є зернами пшениці. Отже, що ти посієш, те й пожнеш. В Біблії багато персонажів підтверджують справедливість цього принципа. Один з них – Яків, про вчинки котрого читаємо в книзі «Буття» розділи 27 та 29. Яків обманув свого батька Ісаака. Яків надів на себе шкури козлят, аби виглядати, як його брат Ісав, котрий був волохатим чоловіком через життя на вільному просторі. Яків мав намір отримати благословення, як старший син. Обманувши свого батька, Яків втік на декілька років і жив у свого дядька Лавана. Яків вважав, що обман рідного батька йому зійде з рук. Однак пам'ятай, що каже Господь: що посієш, те жатимеш. Ти не матимеш в жнива щось подібне до того, що посіяв. Ти матимеш саме те, що посіяв. Отже, що ж трапилося з Яковом? Він закохався в молодшу Лаванову дочку Рахіль. Аби одружитися на ній, він працював на Лавана на протязі 7 років. Нарешті вони побралися. Але що знайшов Яків під одежею нареченої? Він не отримав за дружину Рахіль, молодшу дочку Лавана. Натомість йому було віддано Лію, старшу дочку. Я вважаю, що під час медового місяця Яків отримав дуже повчальний урок. Він обманув свого батька, видавши себе за старшого сина, хоча насправді він був молодшим сином. А тепер його дядько віддає йому в дружину свою старшу дочку, коли Яків переконаний в тому, що він одружується на молодшій дочці. Повірте мені, що людина посіє, те вона жатиме. В першій книзі царів, розділ 21, знаходимо розповідь про те, як Ахав та Єзавель здійснили жахливий план, аби заволодіти виноградником Навота. Ахав домагався заволодіти виноградником Навота, проте Навот відмовився продати йому свою землю. Але через те, що Ахав та Єзавель були царем та царицею, вони, звичайно, отримували все, що вони бажали. Єзавель домоглася смерті Навота. І тоді Ахав привласнив землю Навота. Вони були впевнені, що цей жахливий злочин залишиться без покарання. Проте справедливий Господь надіслав до них Іллю, котрий проголосив їм таке послання. «Так, – сказав Господь, – на тому місці, де пси лизали Навотову кров, пси лизатимуть і твою власну кров». 1 Царів 21:19. Незабаром у військовій сутичці Ахава було поранено. Він наказав візникові своєї колісниці полишити поле бою. Кров Ахава витікала в колісницю. Після битви Ахава було відвезено до Самарії. Там у ставку Самарії мили колісницю, і пси лизали його кров. Інший приклад – апостол Павло. Він керував забиванням камінням Стефана. А після навернення у віру, коли він перебував у Галатії, його самого було закидано камінням. Ви можете подумати, що через те, що його було навернено до віри, а його гріхи були прощені, він не мусив жати те, що посіяв. Але це закон Божий, що людина посіяла, те вона й жатиме. Я дуже добре пам'ятаю виступи одного проповідника, котрий до обернення у віру Христову був гірким п'яницею. Одного разу я запросив його на велику зустріч євангелистів, котра мала відбутися в одному місці. Одного вечора, після закінчення зборів, всі разом ми зайшли до кафе, де кожен з нас замовив по склянці фруктових або тонізуючих напоїв. І лише цей проповідник замовив склянку чистої газованої води. Оточуючи почали насміхатися з нього та розпитувати про причину відмови від фруктових соків. Я ніколи не забуду його відповіді. Господь Всемогутній під час мого навернення до віри дав мені нове серце, але Він не дав мені нового шлунка, і тепер я розплачуюсь за роки, проведені в пияцтві. Дозвольте знову нагадати вам, що людина посіє, те вона й жатиме. Не давайтеся ввести вас в оману. Не можна насміхатися з Господа. Ніяке зло не залишиться непокараним. Я маю бажання, аби молоді люди зрозуміли істинність цього принципу. Багато сучасних людей вживають наркотики. Багато знаходять задоволення в розпусті та вільному коханні. Деякі з таких молодих людей вже починають пожинати плоди того, що вони посіяли. В країні набули широкого розповсюдження венеричні хвороби. Спостерігається в останні роки загрозливе зростання кількості психічних захворювань. Чому все це має місце? Бог проголосив, що гріхи для людини не зостануться непокараними, незважаючи на те, скільки б людина не прийняла ліків та таблеток. Бог проголосив, що ти жатимеш те, що посіяв. Не можна насміхатися з Господа або намагатися обманювати Його. Якщо ти посіяв зерно, тоді жатимеш зерно. Якщо ти посіяв гріх, то саме гріх ти жатимеш. Дехто з людей говорить, але ж я навернувся у віру. Так, це чудово. Але незважаючи на це, для такої людини також настане день розплати, і така людина теж жатиме те, що вона посіяла. Бо хто сіє для своєї плоті, той від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. 8-й вірш 6-ї глави послання до Галатів. Пожинання життя вічного також означає отримання плодів духа в цьому житті та благословенне майбутнє. Друзі мої, на мою думку, багато християн повинні з острахом очікувати повернення Ісуса Христа, через те, що тоді всі ми маємо постати перед троном суду Христового та зізнатися про своє тілесне життя. Мій любий друже, дійсно, ти можеш бути спасенним, але все ж таки тобі може бути дуже важко того дня, коли ти робитимеш звіт про своє життя Отцю Небесному. Святий апостол Іоанн попереджує нас про можливість осоромитись перед Господом нашим. Якщо ти маєш намір жити за покликом плоті, тоді ти отримаєш плоди плоті. Це, однак, не означає, що ти втратиш твоє спасіння, проте ти втратиш винагороду. І через це день, коли ти стоятимеш перед Творцем Небесним, буде для тебе днем сорому та жалю. Господь попередив та застеріг нас, а тепер Він підбадьорує нас. Наступні слова Господа мають заспокоїти нас та надати нам мужності. І не зневіряймось, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Один з моїх знайомих віруючих, голова великої родини, якось підійшов до мене та зізнався: «Мене дуже непокоїть майбутня доля моїх синів. Колеги на роботі не розуміють мене, через що ситуація там дуже тяжка. Вчителі в школі також проти мене. Батьки інших дітей також проти мене, і навіть деякі мої друзі ставляться тепер до мене вороже. Але я маю намір правильно виховувати моїх синів. Якщо і в тебе, любий друже, такі ж турботи, тоді нехай у тебе вистачить мужності сіяти добре насіння. Будь терпеливим, і тоді ти пожнеш те, що посіяв. В наших краях господар не може розпочати жнива в січні або лютому. Землероб має дочекатися визрівання врожаю і лише тоді розпочинати жнива. Друже, продовжуй сіяти добре зерно. Можливо, сьогодні ти маєш проблеми та труднощі, але не припиняй сіяти Слово Боже. Володар Небесний пообіцяв: «Бо як дощ чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдцеві, так буде слово моє, що виходить з уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав». Книга пророка Ісаїї, 55 глава, 10 та 11 вірші. Пригадайте, друзі, що Авраам повірив Богу і пішов до краю Ханаанського. В ті часи край Ханаанський заселяли ханааніти, жорстокі ідолопоклонники. У Авраама тоді народився син Ісак. Коли Ісак став молодою людиною, Авраам привів його на вершину гори Моря. Згідно бажання Бога, Авраам був готовий принести свого сина в жертву. Однак Господь Всемогутній не дозволив йому забити сина в жертву. Авраам сіяв насіння духа, тому в жнива отримав вічне життя. Йохавет була матір'ю Мойсея. Аби врятувати життя сина в той страшний час, вона здійснила свій план, внаслідок котрого Мойсея всиновила фараонова дочка. З чудової волі Божої Йохавет випала можливість бути нянькою свого сина, поки він був малою дитиною. Немає сумнівів в тому, що вона навчила Мойсея, хто є Бог, розповіла йому про угоду Бога з Авраамом та Божий план щодо Ізраїлю. А потім вона бачила, як її син зростав, неначе звичайний єгиптянин. Увесь Єгипет був супроти неї. Культура Єгипту, філософія Єгипту, релігія Єгипту, звичаї Єгипту. Але настав день, коли Мойсей полишив утіхи та гріхи Єгипту і вирушив зайняти своє місце разом з Божими людьми. Отже, Йохавет пожала те, що посіяла. Підтвердження справедливості цього принципа знаходимо також у житті Давида. Його гріх був зухвалим, тому багато людей вважають Давида жорстокою та грішною людиною. Проте гріх не є головною характеристикою Давидового життя. Цікавий факт. Пляму чорного чорнила на білій скатерині можна розгледіти з далекої відстані. Однак розгледіти чорну пляму на чорному костюмі просто неможливо. Інші царі в ті часи були настільки поганими та гріховними, що якби вони вчинили б Давидів гріх, ніхто б цього просто не помітив. Однак в житті Давида цей гріх виглядає визначною провиною. Давид мав серце, котре жадало Бога. У своїх зізнаннях Давид говорить про жагу бажання пізнати Бога. Проте Давид посіяв гріх, тому отримав жахливу жатву життів власних дітей. Друже мій, ми жатимемо те, що посіяли. І не зневіряймось, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. А тепер апостол Павло закликає нас. Отже, поки маємо час, робімо добро всім, а найбільше ж своїм по вірі. Павло розвиває цю ідею. Він наголошує на тому, що ми мусимо робити добро. Я мушу визнати, що вся течія релігійного лібералізму робить добро в лапках. Я підтримую цей заклик робити добро, але переконаний в тому, що добрі діла мають спиратися на істинний та правильний фундамент. І таким правильним фундаментом є благовістя благодаті Божої та дотримування дороги Духа Божого. Якщо людина йде дорогою Духа Божого, тоді визрівають плоди Духа. І тоді, мій друже, твої діла будуть добрими. Ти робитимеш добро для всіх людей і особливо для інших віруючих. В завершальній частині послання до Галатів знаходимо три згадки про Писання. Спершу апостол Павло говорить про те, що власноруч написав це послання. Читаємо 11-й вірш 6-ї глави. «Гляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою». Апостол Павло наголошує саме той факт, що він написав це послання великими літерами, а не велике послання. Це послання до Галатів містить лише 6 розділів, тоді як його послання римлянам, в котрому розглядаються практично ці ж самі проблеми, містить 16 розділів. Отже, цей лист не можна назвати великим за його розміром. Однак Павло говорить про те, що написав листа великими буквами, що характерно для людей, котрі мають вади зору. На мою думку, це підтверджує теорію про те, що саме вада зору була колючкою в тілі Павла. Ви пам'ятаєте слова, з котрими Павло звернувся до галатів раніше в цьому посланні? «Свідкую вам, що коли б можливо було, то ви вибрали б очі свої і дали б мені». Галатам 4:15. Я переконаний в тому, що апостол Павло мав дуже хворі очі. Укладаючи послання до римлян, апостол Павло диктував його своєму писарю. Тому на закінчення послання Павло сказав писарю: «А тепер, якщо хочеш привітати когось, теж напиши». Через це ми знаходимо у посланні апостола Павла до римлян, розділ 16, вірш 22, привітання писаря. «Вітаю вас у Господі, і я Тертій, що писав цього листа». Римлянам 16:22. Слід зазначити, що укладаючи послання до галатів, апостол Павло був дуже сердитий. Він отримав новини, що галати почали змішувати благовістя Боже з законом Мойсея, а при цьому благовістя Божої благодаті цілком руйнується. Апостол Павло не мав терпіння дочекатися приходу писаря, а тому він сів за стіл та сам написав галатам цього листа. Через хворобу очей апостол Павло писав цей лист великими літерами. В молодості я займався вивченням творчості Вільяма Шекспіра. Я мав дуже гарного вчителя з англійської літератури, котрий був майже сліпим. Під час занять в аудиторії він підносив книжку до самого обличчя та, читаючи, рухав її з боку в бік. Перевіряючи наші твори, цей вчитель писав на полях зауваження великими буквами. Через брак місця на полях зошита та великий розмір букв він мав змогу писати лише короткі зауваження. Вірогідно, саме так писав апостол Павло. Але як він свідкує сам про себе, в його фізичній немочі явилась особлива сила Божої благодаті, і він більше всіх попрацював в справі благовістя Божого для спасіння багатьох грішників. Так і в нашій слабкості Господь може діяти могутньо, якщо ми довіряємося Йому, якщо наше життя присвячене йому на служіння. Нехай Господь нас благословить. Ми прощаємося з вами. Наступного разу ми закінчимо вивчення послання до Галатів святого апостола Павла. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!